Якщо робота приносить людині радість, вона ефективна. І вона навіть не робота, це життя. І це приклад нашої сьогоднішньої гості. Ольга Каменецька, українка з Києва. І вона гостя ранкового ефіру на Радіо Комерціал Україна. Вона з нами тут для того, щоб поділитися і з нами, і з вами, любі слухачі, своєю історією та своїм талантом.
Hoje vamos conhecer a história de uma artista ucraniana que pode trabalhar em qualquer ponto do mundo, porque os clientes que ela tem são praticamente de todo o mundo. Ela chama-se Olga Kamenetska, é uma pintora, mas não é uma pintora convencional. Ela pinta bonecas e também não são bonecas convencionais. São bonecas que custam milhares de euros, são bonecas de alto nível, bonecas de coleção. E os clientes são então de todo o mundo e pedem à Olga para pintar, para quase que maquilhar estas bonecas. Muitas vezes enviam mesmo fotografias de pessoas reais e pedem para que a cara seja recriada, mas em forma de boneca de alto luxo. A Olga Kamenetska optou por vir para Portugal, fugir agora de um país em guerra, passar por aqui os próximos tempos e trabalhar a partir daqui de Portugal. Ela vai estar agora a conversa com a Victoria Starchenko.
Ольга, доброго тобі раночку. Дякую, що ти завітала до студії Радіо Комерціал Україна. Ми раді тебе бачити.
Вітаю вас, Вікторія, вітаю Маркуш, вітаю всіх слухачів Радіо Комерціал Україна.
Супер, слухай, ну я одразу хочу розпочати цей день з того, що запитаюся, як ти, як відбувається твоя інтеграція в Португалії і чи тобі подобається Португалія?
Тут дуже змішані відчуття взагалі-то, бо Португалія мені дуже подобається. Дуже подобаються люди тут, клімат тут подобається. Але я весь час знаходжуся в якомусь підвішеному стані, бо це нове життя, і я ще його не збудувала якийсь базис цього нового життя, бо є багато питань, які ще для мене залишаються відкритими, і наразі треба дуже багато зусиль вкласти, щоб їх закрити, скажімо так, та починати вже розвиватися.
Ти родом із Києва?
Ні, взагалі-то я харків'янка, але в Києві я живаю вже майже 10 років, з того часу, як вийшла заміж мій чоловік київлянин, ми познайомилися в Харкові, але згодом переїхали у Київ.
Коли трапилася війна, коли вона почалася, ти пам'ятаєш, як було прийнято рішення переїхати і взагалі виїхати з України і переїхати за кордон?
Справді, мені здається, для багатьох українців війна почалася ще раніше, бо ми десь з місяць чи навіть більше жили в якомусь стані, коли в тебе всередині щось клокоче весь час. Це жахливе відчуття, бо я не мала ресурсу ні на що. Я навіть не мала ресурсу радіти дітям, щось, якісь речі базові робити, як зомбі. І коли трапилися вже обстріли, ми спали, зателефонувала мати мого чоловіка, це було десь о 5:40 зранку, та спитала, що ви робите. Чоловік відповідає, ми спимо, а вона каже, нас обстрілюють. І ми вже, коли проснулися, то стали прислухатися, ми почули ці звуки вибухів, бо ми жили на правому березі Києва, а здебільшого вибухи були чути на левому березі. То ми навіть не думали, бо я, як кажу, я цілий місяць знаходилася у цьому стані тривоги. Я сказала чоловіку, я не знаю, що ти робитимеш, але якщо почнеться війна, ти нас вивезеш звідси. І ми зібралися вже о 7 ранку, ми спакували, що тільки могли. Я побросала чемодани, просто один носок, якісь тряпки непотрібні, куча з цього. Дітей прямо у піжамах ми витягли з кровати, запіхали в машини, вони плакали, бо не розуміли, що трапляється. І так, ми виїхали. Я навіть зараз не можу уявити той стан, у того стислого відчуття у середині грудей, коли ти намагаєшся усе це якось вкласти в свою голову, і ти не розумієш взагалі, що відбуватиметься наступної хвилини, або години, або дня. І це відчуття мене трошечки відпустило лише тоді, коли ми під'їжджали до кордону з Польщею. А весь цей час я навіть у якийсь момент, ми взагалі-то були в дорозі приблизно півтора суток, і майже весь цей час не їли, бо ми взяли собі дуже мало їжі і годували дітей. Я в якийсь момент навіть могла зрозуміти, чи я голодна, чи в мене серце було. Так, тому ми не готувалися ні до чого, ми просто все в кучу звалили та поїхали, як було. Навіть в мене два кота, ми залишили їх у квартирі, але ми попросили мати чоловіка, щоб вона приїхала і їх забрала до себе. І мати чоловіка приїхала, згодом забрала котів, зараз вони дуже товсті. Вона їх загодовує.
Після Польщі ви просто їхали?
Ні, ми взагалі-то ми не перетнули кордон з Польщею, бо на той час вже оголосили мобілізацію, і на кордоні з Польщею чоловіка не пропускали, хоч він багатодітний батько, троє дітей, але на той момент ніхто не питав, вони просто казали, якщо тобі від 18 до 60, я не пам'ятаю, 5 чи 2, все, розгортайся, в нас, ми кажемо, троє дітей, як це так? Ні, це нікого не турбує. Чоловік каже, їжай. Я говорю, ні, я без тебе не поїду. Я просто без тебе не поїду нікуди. То ми простояли на кордоні 12 годин, ми розвернулися, і ми поїхали на Західну Україну. Там ми зупинилися у готелі. Дуже, до речі, люди були, я навіть не знаю, як це сказати, вони мали зачиняти готель, бо вже був не сезон. Ну, от вони вже починали зачинятися. Але коли до них почали відходити заявки від людей, що їдуть рятуватися, то вони вирішили залишити готель відкритим та ще й знизили ціну в пів рази від тієї ціни, за яку, ну, вони взагалі-то лишили, як вони казали, лише собівартість.
Просто, і, щоб зарплатню, так, мабуть, так, людям виплачувати.
Вони не питали, скільки людей в один номер хоче заселитися. Ось родина їде, їй вільний номер. Вони заселяють. Вони не питають, чи тут тільки дві людини може жити. 6-6, 8-8. Вони давали людям прихисток. Годували нас, то велика дяка. Я, на жаль, не запам'ятала назву цього готелю, але велика дяка цим ребятам за те, що вони нам допомогли. Але за тиждень ми дізналися від нашого сусіда, який з нами жив у Києві, він теж багатодітний батько, що він вже знаходиться в Польщі, він перетнув кордон, але з Венгрією, то ми зібралися і спробували ще раз, і там вже нас пропустили, то ми через Угорщину, вибачте, через Угорщину, Словаччину і до Польщі ми поїхали, бо в Польщі мого чоловіка знаходиться компанія, на яку він працює, там є офіс, та вони дали нам на перший час прихисток, доки ми якось знайдемо щось інше.
І коли знайшли Португалію? Ви вже тут бували раніше?
Ні, ми вже бували раніше, але коли почалася вся оця історія з Росією та її погрозами, це вітало у повітрі, то ми вже почали думати про те, де знайти більш, скажімо так, спокійну гавань для життя. Так, ну, бо це неможливо. Ти хвилюєшся не стільки за себе, скільки за дітей. Це, ну, неможливо взагалі жити спокійно, коли весь час нависає якась погроза. І ми вже тоді ми починали десь за півроку шукати місце, де б нам можна було поїхати. І ми роздивились на Португалію, як на країну, до якої можна було б розглянути для міграції. Тому, коли сталася вся ця історія, то ми вже думали про те, як нам потрапити в Португалію, але ми не вбачали жодного шансу їхати до того, як ми знайдемо, де нам поселитися. Бо ти приїжджаєш з дітьми, і тобі нема де жити. Тому ми вирішили спочатку заїхати в Польщу, там нам дали квартиру, де нам можна було трішки пожити. І весь цей час, поки ми там жили, я намагалася знайти житло тут, у Португалії, щоб сюди вже їхати на щось готове. Але за півтора місяці ми так нічого не знайшли, бо це як, я не знаю, як це кажуть, пошук того, не знаю чого.
І не знаю, чи воно існує.
Так.
В Португалії з житлом Ми вже знаємо.
Так, ви знаєте, ми ще не знали, і тому рішили просто вже на авось збиратися та їхати. І от ми приїхали, нам порадили одразу звернутися в Ц3 в Кашкайші, то ми туди звернулися, і нам надали кімнату у гуртожитку, де ми і досі проживаємо.
Наразі пропоную зробити невеличку паузу для того, щоб надати слово Маркушу Фернандешу. Він зробить підсумок португальською мовою для всіх наших португальських слухачів.
Estamos a conhecer a história da Olga Kamenetska, uma deslocada de guerra, uma pintora de bonecas de luxo que escolheu vir para Portugal por causa da invasão na Ucrânia. Ela começou por contar como é que foi o primeiro dia desta invasão. Diz que acordou a 24 de fevereiro, nessa mesma madrugada, não com o barulho de bombas a cair ali perto, mísseis a cair ali perto em Kiev, onde morava com o marido e também com os filhos, mas com um telefonema da sogra a perguntar: mas vocês sabem o que é que está a acontecer? E eles não tinham noção, estavam a dormir profundamente, e foi nesse momento que sentiram um choque. Foi um choque relativo, porque a Olga confessa que já desde o final do ano anterior, portanto já há vários meses, que lá em casa havia alguma tensão, que sentiam que estava iminente alguma coisa para acontecer. Lembro que era uma altura em que iam surgindo as notícias das tropas russas a aproximar-se da fronteira e, portanto, já dava para perceber que algo de mal podia acontecer, e de facto aconteceu depois nesse fatídico dia de 24 de fevereiro deste ano. Mas ela sentia que a guerra já tinha começado de toda alguma forma já há alguns meses, e conseguiu despachar tudo rapidamente para sair de casa e para fugir, tendo em conta que tinha crianças pequenas. Fizeram a mala em 20 minutos, ela, o marido, agarraram os filhos, tiraram-nos da cama e ainda em pijama meteram-nos no carro, eles assustados, não estavam a perceber o que é que estava a acontecer, e saíram imediatamente de casa rumo à fronteira com a Polónia para tentar sair da Ucrânia. Na altura não foi possível, ficaram bloqueados na fronteira, não deixaram passar este casal precisamente por causa dele, do marido, que poderia ter que ficar para trás para defender a Ucrânia, apesar de ele dizer que era pai de família e tinha 3 filhos e, portanto, enfim, tinha que zelar também pela segurança da sua própria família. Acabaram por ficar então ali junto à fronteira, na cidade de Lviv. Ficaram num hotel que lhes deu abrigo e também comida a baixo custo a ele e a muitas outras pessoas. Apenas este hotel queria garantir que era possível pagar a alimentação e os ordenados das pessoas, mas um hotel que também de forma solidária nestes primeiros tempos ajudou muita gente, incluindo então a família da Olga Kamenetska. Uma semana depois, foi então autorizado legalmente que os homens saíssem da Ucrânia, caso tivessem 3 filhos, e é o caso deste casal. Eles acabaram por sair depois, não para a Polónia, mas primeiro para a Hungria, e mais tarde então seguiram para a Polónia, porque era o país onde ficava a sede do emprego do marido da Olga Kamenetska. Aí, finalmente, pararam e pensaram sobre o que fazer no futuro. Ficar na Polónia ou não, não era bem uma opção. Eles já há muito tempo que falavam em vir para Portugal caso houvesse uma agressão contra a Ucrânia. E porquê Portugal? Por nenhuma razão assim muito concreta. Apenas por saberem que era um país que era paz, que era pacífico, que era calmo. Mas era um país que eles não conheciam, não tinham cá família, não tinham cá amigos. Mas já tinham falado em vir conhecer Portugal e então acabaram por fazer isso mesmo. Seguiram de carro, vieram até cá. Cá estão agora a viver em Cascais, numa residência coletiva, têm um quarto, mas estão agora aqui em segurança no nosso país.
Дякую, Маркушу. А ми продовжуємо. Мені дуже хочеться наразі поговорити саме про твою професійну діяльність. Ми зацікавилися тобою саме і запросили на радіо для того, щоб ти надихнула також своєю історією і інших наших слухачів. Надихнула саме чому? Тому що ти не склала руки, тому що ти продовжила працювати і ти продовжила робити те, що ти робила вдома, і те, що тобі подобається, даруючи таким чином красу взагалі всім. Розкажи, будь ласка, трішки про цей твій досвід. Як ти взагалі до тебе прийшла ця ідея робити ляльки? Як починалася вся ця історія?
Ця історія починалася з ігрових ляльок, бо я побачила рекламу Monster High, мені так вони сподобалися, що я просто захотіла собі ляльку. І мій чоловік тоді ще він ним не був, але він мені подарував одну з цих ляльок, як туди звучала дівчинка Оля, 26 років, хоче ляльку. І чоловік мені подарував цю ляльку, але однією не обмежилися, я захотіла іншу, і так мене почала зростати колекція цих ляльок, просто ігрових. Десь півроку я їх колекціонувала, але потім воно стає вже не цікаво просто колекціонувати, та Я побачила, що люди роблять з них такі унікальні арт-об'єкти. Вони старають ось цей фабричний мейк та роблять новий. Ну, якщо хтось може, чогось мені не спробувати. І ми якраз приїжджали до Києва, то я була без роботи, працював лише чоловік. І він мені сказав, спробуй, малюй, будь ласка.
Бо ти колись вже малювала? Ти взагалі пензлі в руках тримала?
Ні, я гадаю, що в мене десь є якийсь талант, бо в мене в родині по матері там є художники.
Угу. Але тобто ти навіть на це не навчалася?
Не навчалась, ніколи не навчалася. Я, як то кажуть, самоучка. Я купила собі олівці, що там знайшла в інтернеті якусь інформацію, чим люди малюють тих ляльок. Я купила собі мінімальний набор та почала розмальовувати. Цю першу ляльку я розмалювала. Боже, яка вона мені казалась крута, красивезна, просто нереальна. Але вже за місяць я дістала ту ляльку, я на неї дивлюся, думаю, яка вона страшна.
Бо за що я наробила?
Да. Ну, я розумію, це як певна еволюція, та вона якраз у порівнянні її легше спостерігати, тому ось ця лялька, яка в мене була першою, вона була таким як трампліном, або я мала щось, чим порівнювати своє наступне розвиток у творчості. Так, і потім я вирішила, чому б не спробувати цим заробляти. І я дала собі якесь повідомлення, що я перемальовую цих ляльок. Там мені почали надходити якісь там запити, люди присилали своїх ляльок, я їх перемальовувала, там якусь копійку заробляла, і на цьому я тренувалася. Це дало мені змогу тренуватися на велику кількість ляльок. А потім вже в мене почали з'являтися більш серйозні колекціонери, які питали, чи можу я розписати не ігрову ляльку, а вже авторську. Авторські ляльки, вони, це вже зовсім інший рівень.
Давай пояснимо відразу нашим слухачам, що таке ігрова лялька і що таке авторська лялька.
Ігрова лялька – це та лялька, яку ви можете піти купити у магазині. Це Барбі, це Монстр Хай, якісь інші там назви ляльок, які ви можете собі уявити. То ви її купуєте, щоб гратися нею, вона коштує недорого, але якщо вам хочеться чогось ексклюзивного, то ви її там віддаєте мастеру на перемалювання. Обличчя або там волосся змінити, ну, от щось вам хочеться едакого. А авторська лялька – це вже лялька, яка виготовляється безпосередньо якоюсь людиною, митцем, автором, і ці ляльки, вони виробляються в дуже обмеженій кількості, бо це займає багато часу виготовити цю ляльку. Тому вони не є ігровими, як для дитини, бо в них зовсім інша вартість, вони дорожчі.
І я так розумію, і матеріали, які використовуються, так, вони також...
Ігрова лялька – це здебільшого пластик та резинова там голова. А лялька авторська, вона робиться з поліуретану, відливається, чи з якихось інших твердих матеріалів, з фарфору. Ви, коли цю ляльку створюєте, ви не можете її покласти під якийсь прес, де вам наштампують макіяж. Воно буде, по-перше, виглядати дуже дешево, а по-друге, я навіть не знаю, чи є такі технології. Мабуть, є, але, ну, я не зустрічалася. Тому кожен автор, він розписує свою ляльку власноруч. Але з зростанням попиту, як це не дивно, але на авторські ляльки дійсно зростає попит на шарнірну ляльку, на авторську якусь інтер'єрну, то є люди, які не тільки створюють ляльок, а є люди, які їх кастомізують. Це роблять перуки, шиють одяг, роблять взуття, розписують ляльок. І іноді ось такі майстри, вони це роблять навіть краще, аніж сам автор ляльки. То лялька може бути геніальна, але, наприклад, мейк, ну, такий собі, середненький. Тому колекціонер, купуючи ляльку, він може, наприклад, замовити її без мейку. Він купує її в автора, але просить, аби автор її не розмальовував. І потім він надсилає її вже тому майстру, який йому подобається за стилем. Бо насправді нас багато майстрів. І у кожного є свій стиль. Хтось більш до реалізму, хтось більш до чогось такого фешн. Ну, дійсно, абсолютно різні. І він обирає собі того майстра, який йому розмалює ляльку. І ось так до мене почали приїжджати ці авторські ляльки. Це, звісно, було перше, я пам'ятаю, це була сибарітка. Мені було страшно її в руках тримати, як я дізналась її ціну, коли ти держиш, тримаєш ляльку за там, $20 чи $15, а потім до тебе приїжджає лялька за $3000, тебе руки тремтять.
І думаю, що там не ту лінію ще так, якось так, щось так поставлю.
А тобі ще треба стерти її мейк, бо мені прислали, першу вона була розмальована, але кривувато. То автор хотів щось, автор, власник, хотів щось більш акуратне. Так, і я з цією лялькою нервів своїх потратила дуже багато. Так, але я її розписала дуже круто. Навіть зараз, дивлячись на той мейк, я розумію, що вона була розписана дуже круто, то власник залишився дуже задоволений. І так почалася історія вже з іншої категорії ляльок. Коли про мене дізналися більше, як сказати, серйозні колекціонери, не ігрових, а авторських ляльок, і вони почали мені надсилати своїх ляльок на розпис.
Ти тільки що розказувала про стиль ляльок. Який твій стиль? Як би ти себе охарактеризувала?
Я більш до реалізму. Навіть коли я розмальовувала ляльок ігрових, то в мене брали декілька інтерв'ю. Заголовок однієї статті був щось на зразок краса в ізяні. І це прям мій лозунг, бо я дуже люблю додати якусь там сосудик, венку, якісь там пігментацію на обличчя ляльки, якісь там веснянки, родинки. Щось таке, що робить обличчя живим. Бо коли ти дивишся на жінок, які роблять собі макіяж, то вони все це намагаються скрити. Вони все це вирівнюють тональним кремом, наносять собі там тону пудри і все інше. Я ж навпаки намагалася своїм лялькам додати якийсь ізян. Я це так називаю ізян, бо вони все одно виходять гарні. І...
Але це родзинка, ти називаєш це ізян, але це родзинка.
Так, але я називаю це ізяном, бо він суперечить нашій реальній, скажімо так, тенденції, моді. Тому я називаю це краса в ізяні. І мій стиль це був реалізм, звісно. Але я мала і запити на те, щоб розписати ляльку, там, скажімо, якийсь суперфешн мейк з якимись там стрілками, з яркими тінями на очах, яркими губами і все інше.
Дуже добре, але наразі пропоную зробити ще одну невеличку паузу та надати слово Маркушу Фернандешу. Будь ласка.
Nesta parte da conversa, Olga Kamenetsk conta à Vitória como é que entrou neste mundo da pintura de bonecas de alto nível. Ela lembra-se que tinha 26 anos e ficou uma vez fascinada ao ver uma boneca simples de brincar numa loja, uma boneca, curiosamente, uma série infantil da televisão, de Monsters High. Ela ficou tão obcecada com aquela mesma boneca, não parava de falar disso e, na altura, o então namorado, agora marido, acabou por lhe oferecer essa mesma boneca, apesar de Olga já ter 26 anos. Olga não contou aqui, não revelou se brincou ou não muito com essa boneca, mas disse que, ao olhar para ela, achava que a maquilhagem, a pintura da cara da boneca podia estar melhor. E então começou a ver online, na internet, vídeos a explicar como pintar bonecas, como conseguir remaquilhá-las. E ela comprou tintas e pincéis e pôs mãos à obra. E acabou por pintar, dar uma nova pintura, à cara desta mesma boneca, da Monster Sai. Na altura, ela achou que tinha feito um trabalho fantástico e guardou a boneca. Tudo para poucas semanas depois voltar a olhar para a boneca e pensar: ui, o que é que eu fui fazer ao mesmo? Isto não é bonito. Então voltou a fazer o mesmo. E foi com essa prática, ela depois foi praticando também, várias vezes, que foi melhorando no que estava a fazer. E chegou a uma altura onde começou a mostrar o trabalho que estava a fazer com estas bonecas de brincar, bonecas simples, normais, vendidas em qualquer loja ou supermercado. Começou a publicar as suas criações de pinturas nestas bonecas online, nas redes sociais, e começou a receber pedidos de pessoas para mudar isto aqui, mudar aquilo ali nesta boneca, na altura ainda com estas bonecas ditas industriais. O que é certo é que foi subindo a qualidade dos pedidos, digamos assim, de pessoas que lhe pediam, E chegou um ponto onde ela passou para um outro nível e começou a trabalhar com as chamadas bonecas de autor, que são bonecas que não se vendem em lojas comuns. Não são produzidas em fábricas, não são produzidas em massa, são bonecas que não são de brincar, têm edições limitadas, às vezes apenas um exemplar. Podem ser bonecas, por exemplo, de cera ou de porcelana, são habitualmente feitas à mão. E o que acontece é que muitos colecionadores destas bonecas de alto nível muitas vezes encomendam estas mesmas bonecas e depois escolhem os artistas que querem para as pintar, para as maquilhar, tendo em conta que habitualmente cada artista tem um estilo muito próprio e, portanto, já se sabe à partida o cunho que dão, a assinatura que dão essas mesmas bonecas. Olga depois fala da primeira destas bonecas de luxo em que ela trabalhou. Ela diz que era uma boneca de $3,000 e, portanto, ela estava bastante nervosa por causa da responsabilidade que tinha pela frente. Acabou por tirar a maquilhagem que essa boneca tinha e fazer uma nova. No final ficou tão satisfeita com o trabalho, ficou mesmo bastante feliz e, aparentemente, também o seu cliente, o colecionador que lhe tinha entregue esta boneca, também ficou muito feliz ao ponto de começar a passar a palavra e com isso conseguiu arranjar mais clientela para a Olga Kamenetska. A Olga que explicou então precisamente isso, cada artista normalmente tem um estilo e portanto os clientes que ela vai recebendo já sabem à partida qual é que é o estilo dela. Ela confessa que é um estilo mais natural, mais suave de pintar as bonecas, de forma a serem bastante realistas, bastante humanas e portanto ela não faz bonecas com a face perfeita, como se fosse uma fotografia de Photoshop, sem rugas, sem nenhuma imperfeição de pele. Muito pelo contrário, ela dá um ar mesmo muito realista lista às bonecas e, portanto, poderá ter pequenas imperfeições da pele, pequenos sinais, porque não pequenas veias a mostrar-se. Esse o estilo dela, e é um estilo complicado fazer algo realista neste ponto. E ela faz isso não em tela, ela faz isso precisamente em bonecas de alto nível. Vitória agora vai retomar a conversa com Olga Kamenetska. Daqui a nada eu volto aqui à antena para resumir a conversa.
Дякую, Маркус, за переклад. Я хочу повернутися до нашої розмови. Нагадую всім слухачам, що сьогодні ми розмовляємо з українкою з Києва. Це Ольга Kamenetska. Вона розмальовує ляльок. Для того, щоб розписувати ці ляльки, я так розумію, ти маєш провести перед цим якусь роботу, дослідницьку роботу, правильно? Що тебе, наприклад, надихає? Як, може, якісь фільми? Може, ти просто любиш дивитися на людей і звідти брати ідеї? Що тебе надихає?
Так, ось дивитись на людей, це дійсно надихає, бо я навіть, знаєте, коли дивишся якийсь там глянцевий журнал чи кіно, ти бачиш, от стандартна красива людина, ти розумієш, що вона красива, але буває нестандартна краса. І ось ти дивишся, ти розумієш, що ну наче нос завеликий, наче там щось не так, але воно тебе приваблює. Ти розумієш, що це от і є той самий та нестандартна краса, яка от мене приваблює. То коли я розписую ляльок, то я намагаюся щось таке утнути, щоб позбавити ляльку стандартної краси. Хоч це не завжди виходить, бо я маю наразі три молди. Молд – це форма обличчя, яку мають мої ляльки, бо тіло, воно однакове за формою у всіх ляльок, а обличчя – три. І вони були зроблені, звісно, я надихалась якимись людьми, котрих я знаходила, якісь риси, обличчя я брала, поєднувала їх. І вони, для мене вони гарні, для мене вони красиві від початку. Хоч я і там намагалася якісь там мішочки під глазами зробити, щоб воно було якісь там припухлості, не загладжувати все, як у той блискучий оладушек. Мені хотілося щось таке більш виразне. І коли я дивлюся на людей, здебільшого це в інтернеті. Не так, що я ходжу і людям в обличчя заглядаю, бо в мене, я б сказала, не дуже гарна пам'ять на запам'ятати ті риси, які мене привабили. То мені треба на фотографію, наприклад, подивитися деякий час, впізнати якусь оту, знайти оту привабливу ізюминку, яка мене привабила, а вже потім її якось намагатися перенести на ляльку.
Це тільки жінки, дівчата, чи ляльки чоловіки також є?
А наразі в мене моя авторська лялька – це жінка. Чоловіка я, може, зроблю колись, але не прямо зараз, бо в мене зараз є інший проєкт. Але коли я переробляла ігрових ляльок, то у мене були і чоловіки. До речі, як на мене, дуже гарні чоловіки.
Можна собі намалювати гарного чоловіка.
Так, у мене ж була, до речі, от ви спитали, який мій стиль. У якийсь момент мій стиль був портретна лялька. Люди надсилали мені якусь там Monster High, наприклад, вони просили, щоб я зробила з неї портретну ляльку. Так, це була якась карикатурна, я маю на увазі не смішна, але це була, звісно, не людина один до одного.
Але дуже
це...
схожа так, на дуже реальну
схожа.
Людину.
Але коли я переробляла Барбі, то в мене є дуже реалістичні роботи. Навіть зараз, кілька років з того моменту, як я робила ці портретні ляльки, то я на них дивлюся, і вони мені здаються дуже високої якості.
Ти вже дивилася на португальських дівчат, от саме на португальську жінку. Тобі б хотілося зробити ляльку португалку?
Я взагалі якийсь маньяк. Мені так подобаються португальські жінки. Я на пляжі ліжу, я дивлюся на цих португальських жінок. Вони такі гарні, вони такі... релаксові, такі якісь вільні. Вони десь поза межами якихось рамок. Я навіть не знаю, як це сказати.
Ну, це ти кажеш більше про стиль життя.
Ні,
про їх, навіть про риси.
Про їхні риси. Вони не намагаються там щось приховати. Вони не намагаються бути якимись там в рамках, як мені здається. Я можу помилятися, але це мої спостерігання. Може, це і не так насправді, але я от так відчуваю. То обличчя, вони такі цікаві, їх волосся, фігури. Ну, дуже подобається. Справді, я любуюся. Дуже гарні жінки.
Ляльки, які емоції вони мають?
Мої ляльки, вони більш такі неземні. В них емоція, як я колись написала в пості своєму інстаграму, коли в інстаграмі, коли робила фотку моїх ляльок, то була якась колективна фотка, і я підписала її, як вони, говорю, дивляться на мене, наче це вони мене створили, а не я їх. Вони на мене дивляться якось надмірно. І мені це подобається, бо такий погляд, він не набридає. Бо якщо лялька має якусь емоцію, вона там посміхається, чи вона там якась сумна, рано чи пізно це набридає. Лялька, яка має, я навіть розумію, чому моделі на подіумах ходять з таким виразом обличчя. Бо це нейтральне обличчя, воно не набридає. Ти можеш в ньому прочитати надмірність, ти можеш прочитати в ньому, там, я знаю, просто нейтральність, зухвалість, будь-що. Але ця емоція, як на мене, вона не набридає.
В Португалії було важко чи ні знайти всі необхідні матеріали для того, щоб продовжувати створювати твої надзвичайні роботи? І знову ж таки, чи можна було знайти клієнтів, бо в Києві до тебе зверталися, чи може ті самі люди продовжують до тебе звертатися, але вже в Португалії?
У мене в Києві було дуже мало, чи в усій Україні мало клієнтів. В Португалії я не маю жодного, але я маю багато замовників по всьому земному шару. У мене є багато замовників в Сполучених Штатах, десь в Європі, в різних країнах. Але я не можу сказати, що ось мій ринок – це якась країна. Ні, це взагалі якийсь масштабний процес. Тому це мене врятувало, бо я не маю якоїсь прив'язки до місця свого перебування. Я можу працювати будь-де. Найголовніше для мене – це умови та зручна робота пошти. Бо я надсилаю ляльок поштою. І якісь матеріали, наприклад, я й досі їх замовляю з України.
За чим найбільше сумуєш в Україні?
Взагалі, я коли опинилася поза межами України та почала жити життям Європи, то я зрозуміла, що в нас була не те, що зовсім непогана країна, а вона дуже гарна країна для життя. Так, у нас є свої проблеми, є з чим треба ще працювати, боротися та будувати. Але я сумую за нашою медициною, я сумую за тим, що я можу піти в аптеку у будь-яку годину та купити ті ліки, які мені доктор порадив просто по телефону. Ви спитали, за чим я сумую? Я сумую за нашими аптеками, бо там все дуже просто. Я сумую за тим, що в нас по вулицях люди ходять, бо я перше, що побачила для себе дивного, коли ми їхали містом, я кажу чоловікові: тут так гарно, але чому вулиці пусті? Де люди? Чому вони не ходять по вулицях, не гуляють? І для мене лише згодом стало зрозуміло, що здебільшого люди тут пересуваються транспортом, або автівкою, або автобусом, або метро, я не знаю. Але вони, як в Україні, ми так не ходять тротуарами. У тій кількості, які в нас ходять.
Тут і тротуарі маленькі.
Тротуари мене взагалі налякали, бо він такий вузенький. Та я йду з дітьми, а мимо нас приїжджає автобус на такій швидкості. Я як вжалася до тієї стінки, бо це було дуже близько, дуже вузенькі тротуари. Але мені так подобається ця плиточка малесенька, ці камінці. На підборах ходити неможливо. Але воно так гарно виглядає. Так.
Калсада португеза.
Дуже гарно виглядає, мені подобається.
Україна наразі – це синонім чого для тебе?
Це якесь таке... горде, незламне, це прям якийсь айсберг, який собі... Я дуже пишаюся Україною.
Олі, я тобі дякую за те, що ти приєдналася до нас на Радіо Комерціал Україна. Мені було дуже приємно з тобою познайомитися.
Так, мені теж дуже було приємно з вами поспілкуватися.
Дякуємо, я дуже-дуже хочу побачити твої ляльки наживо, не тільки на фотографіях в інтернеті. Тож мені дуже хотілося б, щоб Португалія подарувала тобі також цю можливість рости і зростати. Так, і прославляти Україну.
Португалії треба зробити виставку ляльок. Я впевнена, що тут є багато людей, які працюють у цьому жанрі, та вони могли б десь показати себе.
От, будь ласка, любі слухачі, якщо хтось щось знає, пишіть нам, будь ласка, і звертайтеся до нас з гарними пропозиціями, а ми підтримаємо.
Дуже дякую вам за ефір, за те, що ви запропонували мені прийняти в ньому участь.
Дякую,
що підтримуєте Україну. Дуже дякую, українці.
Звісно,
до
завжди. До зустрічі.
E se termina a conversa com Olga Kamenetska, esta artista de maquilhagem e de pintura, mas de bonecas de luxo. Nesta parte da conversa, ela diz que é uma pessoa bastante observadora, gosta de olhar para a cara de outras mulheres, também para se inspirar, também faz o trabalho de casa em casa, ou seja, ligada à internet, a pesquisar caras online. Ela normalmente procura a beleza feminina, mas não aquela beleza artificial, portanto uma beleza mais natural, que possa ter algumas imperfeições, como ela já nos tinha dito na outra parte da conversa. O estilo dela é bastante natural, onde pinta a cara de bonecas como se fossem mulheres reais, que têm pequenas imperfeições, pequenas rugas, pequenos sinais na pele, veias à mostra, e portanto é o estilo dela, e é isso que ela procura também, ao ver fotografias e ao, na rua, simplesmente estar a olhar para as pessoas. Ela que diz que apenas vai pintando bonecas femininas nesta altura, apesar de já ter trabalhado também com bonecos masculinos, na altura, nos primeiros tempos, em que comprava as bonecas de fábrica, bonecas de brincar, e pintava essas mesmas bonecas também. Na altura, ela pediam-lhe para simular caras de algumas pessoas, o que era algo bastante engraçado. Na altura ela não trabalhava ainda com estas bonecas extremamente caras, trabalhava com bonecas normais de brincar e depois recriava as caras de pessoas reais, homens e mulheres, o que ficava bastante divertido, confessou ela. Ela diz que ainda não tem clientes em Portugal, cá vai trabalhando para clientes de vários países, na Europa, também no lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos. Continua a fazer-lhe chegar pedidos para ela trabalhar. Muitas vezes ela ainda não está a encontrar aqui materiais de que necessita em Portugal e, portanto, continua a encomendar esses mesmos trabalhos da Ucrânia. Depois a Vitória pergunta-lhe sobre as mulheres portuguesas, como é que ela vê os rostos das mulheres em Portugal. E ela diz que Portugal tem mulheres muito, mas mesmo muito bonitas, e que acha que são bastante descontraídas, são mulheres com olhos grandes, mulheres felizes, e ela gosta muito de ver isso. Ainda assim, diz que não tem ainda clientes cá em Portugal, como eu disse, vai trabalhando com clientes lá para fora, mas ela gosta muito de estar cá em Portugal, apesar de admitir que tem bastantes saudades da Ucrânia. Ela disse que só começou a dar valor precisamente à sua terra-mãe agora que saiu do país e foi viver para o estrangeiro. Tem saudades de passear nas ruas, em Kiev. Ela diz que em Portugal parece não há muito esse hábito de simplesmente passear pela rua. Aqui anda-se muito, mas é de carro. As passadeiras, aliás, confesso ela, são bastante estreitas aqui em Portugal, apesar de ela adorar a calçada portuguesa. Diz que na Ucrânia não é bem assim, calçadas mais largas, as pessoas têm o hábito de começar a andar na rua. Também tem saudades do sistema de saúde na Ucrânia, apesar de nós portugueses gabarmos muitas vezes o sistema de saúde cá em Portugal. Ela diz que lá é mais fácil ter acesso à saúde e que nesta altura ela sente no geral bastante orgulho pela Ucrânia. Ela que vê a Ucrânia como um iceberg forte e inquebrável e tem saudades lá estar, mas também para já está aqui calma, tranquila em Portugal. Ela despede-se ao falar do desejo de conhecer artistas portuguesas que façam um trabalho semelhante ao dela. Ela, que no meio da conversa, também falou um bocadinho sobre o próprio estilo, dizer que as bonecas que ela produz são bonecas neutras, que não espalham emoções. Diz que não gosta de criar bonecas que sejam tristes nem felizes, porque essas caras podem cansar. Ela prefere que fazer, aliás, uma boneca mais neutra, que possa perdurar e que não canse. Mas sempre com esse tom de que cada artista tem um estilo diferente e, portanto, outras artistas poderão ter outro estilo e, se calhar, outras artistas portuguesas terão esses estilos diferentes. E ela lança aqui o convite. Por que não juntar-se a parceiras de profissão portuguesas e fazerem uma grande exposição conjunta onde cada uma possa exibir o seu próprio estilo?
Isso é que era uma ideia fantástica!
Quem estiver a ouvir, porque não? Vitória, tu costumas pintar bonecas?
Eu só costumo pintar a minha cara.
Quando estiveres muito, muito quietinha, se calhar sentada assim numa redoma, consegues estar numa exposição, não sei, não faço
ideia.
Tens que ficar muito quietinha.
Quietinha.
Não
é o meu estilo, Marcos Fernandes.
De facto, não é. Esta é a miúda que dança ao som de jingles, como por exemplo este mesmo.